dan huwa program mis-serje l-Bistimperatu, program imtella mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti, fejn niddiskutu fih domandi, esibizzjonijiet, problemi artistiċi u diskussjonijiet li dejjem ikollhom f'xi mod jew ieħor relazzjoni ma' esibizzjonijiet, ma' attivitajiet artistiċi li qed ikollna f'da żmien. Illum it-13 ta' April u iktar 13 ta' April u l-ġimgħa issa xi jgħidu li hija bad luck u qed inħossni verament mhux tajjeb qed nara l-kanet minsi. Ħares dejja x'llum iddeċidejt li noqgħod waħdi. Waħdi niddiskuti l-artina fija miegħi n-nifsi. U sfortunatament ma stajtx neħles minn Kenneth Mizzi li huwa t-teknixjen li jgħinni dejjem f'dal-programmi u nista' ngħid li mhux biss jgħinni manzi jipparteċipa anke fil-konklużjonijiet li nagħmlu f'dal-programm. Ma stajtx neħles minnu allura bil-fors ridt ikolli b'xi mod jew ieħor inħares li hu nitkellem miegħu għax illum xtaqt li nitkellem issa fiqrara ġenerali fuq l-arti. U għażil dan il-programm partikolari għax f'da żminijiet ħaġa inkredibbli Malta splodiet b'esibizzjonijiet kompletament differenti fl-istess żmien, kellek esibizzjonijiet interessanti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Auberge d'Italie, St. James. Fil-galleri ġdida interessanti immensa biha immens tal-Middle Sea. U għandek ħafna daw il-mushrooming ta' arti fl-istess perjodu. Illi sa ċertu punt kif għalli ħabib tiegħi huma hija huwa element tajjeb li jkollok b'xi mod din il-mushrooming. Dan l-isplużjonijiet żgħar f'kwasi tista' tgħid f'kull triqa għandek l-esibizzjonijiet li hemm ukoll Heritage Valletta. Il-Baggio Steps, il-Belt. Inkredibbli għandek l-esibizzjonijiet li għaddejjin ħallija fil-Galleri G. Oh, neġa nirrepeti, skużawni, nirrepeti ftit interessanti nies li fl-istess żminijiet, l-istess kważi ħinijiet. Ġili daċ-xar kellek esibizzjonijiet li saru anke fl-istess ġurnata l-openings tagħhom. U minnaħa l-oħra, ovvjament kif għalli ħabib tiegħi huma dawa aspett sabiħ pożittiv li naqbel miegħu jien li għandek din l-attività sfija. Minnaħa l-oħra ovvjament għandna l-problema li kulħadd qed jitfa' kollox kif ġiġi f'dawa il-venues. Hawnhekk ovvjament qed nipprova dejjem nerġa' nappella l kulħadd biex l-arti ma nħalluwiex fil-kamp newtrali tal-ħsibijiet tagħna. L-arti hija attività umana li jeħtieġilha diskussjoni, dibattitu, provokazzjoni. Ma jistax ikun inħallu l-arti fix-xejn. Ma jistax ikun inħallu l-arti tiżviluppa mingħajr ma jkun hemm diskussjoni bejn l-artisti, bejn il-galleristi, bejn l-art critics. Ngħidlek qed nipprova nappella biex Malta tieħu dan il-pass ġdijiet għalija fl-opinjoni għax ftit ikun hawn diskussjonijiet għalajtek tant aperti diskussjonijiet tant provokattivi biex għall-inqas l-artist u l-attività artistika tkun tiżviluppa. Waħda mill-esibizzjonijiet interessanti immens illi għalija ħolqot li problemi kbar hija s-60-60-60 illi hemmhekk ħadu sehem fost oħrajn. Artisti bħal Austin Camilleri, Celia Borz, Francesca Balzan, Patrick Fenech, Priscilla Cristi Wohran, fejn għamlu ftit ta' workshop biex jiżviluppaw ftit idejat ta' tista' tgħid ta' konflitti. Fejn ħolqu eżerċizzji fosthom tista' tgħid ħames eżerċizzji illi واحدة من الاسرسيس اللي نراه importanti وسابيه كنه يبروفاو يغلقو شهاجة completamente differenti contrapposta al dak li solto jahdmu oħra kienet kif se tipprova timmanifesta tensjoni, konflitt, ambigwità. Hija il-tasks, il-problemi li ħolqu huwa interessanti immens. Biss ir-riżultati li tkun ukoll. Bejn u bejn ruħi ngħid jekk kif qed nipprova nqer magħkom is-semmija. Ir-riżultati li jkun b'xi mod adattat meta inti tiddeċiedi li r-riżultat li tiġi esebit. Ma jistax ikun kull ħaġa, kull task, kull problema li jkolli ġo moħħi ikollha id-dritt il-privileġġ li nesponija bħala xogħol jew bħala parti minn xogħol jew bħala proċess, kull ħaġa li tiġi esebita nemmen li għandha l-kriterja li għaddiet mill-kriterji li laħqet ċertu livell illi l-artisti nnifsu jemmen illi dak il-livell huwa biżejjed illi jagħti dritt lil dak ix-xogħol partikolari jiġi esebit. Li nesebixxi kwalinkwa ħaġa illi tgħaddi minn moħħi, li nesebixxi kwalinkwa ħaġa li nkun qiegħed naħdem waħdi d-dar. Il-fatt li qed naħdem id-dar, il-fatt li qed naħdem fl-istudio, il-fatt li qiegħed b'xi mod newden fuq ċerti affarijiet, mhux biżejjed biex ikollhom id-dritt li jiġu esposti. Ġifri, il-pass illi rrid nagħmel qabel ma nesebixxi, naħseb irrid ikun hemm ċerti kriterja li ngħid ara dan jista' jiġi esebit u dan l-ieħor le.
Ġus, permettini nqa, kemm nistaqsik xi ħaġa żgħira.
Tinsiex rara dik.
Ejwiwa, ma għandi xi ħaġa u tiddejjaqni.
Ajli.
Ar inti għadek hemmhekk, jiġifieri l-artist biex jisebixxi, jridu jgħaddu minn ċertu kriterji. Hemmhekk naqblu. Mela aħna nafu li kull artist mhux tal-istess livell.
Sewwa.
Mela, jekk għandek artist li huwa inferjuri, l-expectations tiegħu, il-kriterji tiegħu mhumiex it-tarba xi meta ħadd ieħor?
Ija, żgur.
Allura f'dak il-każ xorta jkun qa' bżonn il-kriterji tiegħu, ma fl-aħħar mill-aħħar meta jmur l-exhibition in-nies xorta ħejraw xogħol inferjuri.
Lele, għandek raġun. Ġifieri jien li qed nipprova ngħid f'dan il-kamp partikolari, f'din domanda partikolari hi. Illi l-ewwel pass illi tiġi mill-artist innifsu. Meta bniedem qed jaħdem ċertu xogħol artistiku, mhux mill-ewwel, mhux immedjatament kun meta imiss il-kanvas u żebaħ joħloq ix-xogħol mill-ewwel immedjatament lest, hemm ċerta proċess. Hemm min jagħmel l-iskaċing qabel, hemm min mill-ewwel jipprova jaħdem fuq il-kanvas innifsu, hemm min il-lestija f'sena, hemm min il-lesti x-xogħol ħanajtek f'ġimgħat. Ġifri kulħadd għandu l-proċess tiegħu, imma kull artist b'xi mod, skont ovvjament il-baggage mentali li għandu, skont esperjenza li għandu, skont iktar u iktar it-talent li għandu. U jista' jiddeċiedi u ċoħ mhux jista' l-artist jiddeċiedi meta jisponi jesibixxi xi ħaġa jew le. Issa jien qed ngħid, dak l-ewwel step, l-ewwel pass. Ġifri, jien jekk se nesibixxi biss ix-xogħol preparatorju l-iskaċing li jsir ftit minn qabel, ikun hemm ċert oġġettifi l-għala irrid nesibixxi dan ix-xogħol ta' preparazzjoni biss. Li ġili jkunu fuq aspett interessanti wkoll. Imma il-kriterja kif tesibixxi xogħol ta' problema u differenti mill-li tisibixxi ix-xogħol innifsu lest finali, kif wasalt għax-xogħol huwa differenti mix-xogħol innifsu finali. Ġifri, eżempju, jekk nieħdu l-film, inti ħadd mur tara film lest fiċ-ċinema. Issa inti ma nafx kif se taġixxi jekk ħadd mur tara film kif sar bil-props, bil-montaġġ, bl-editing. Ovvjament, jekk il-direttur jixtieq juri il-proċess tax-xogħol, il-process towards creativity, il-proċess illi kif ġi kreat il-film, huwa interessanti fejn nifsu, imma di tkun ċara illi d-direttur qiegħed jisibixxi xi ħaġa in process u 60-60-60 dil-exhibition naħseb kienet iktar fuq dan il-livell illi urew ċerti provi ta' kif nis artisti provaw jimmanifestaw ċerti elementi. Eżempju, kif se timmanifesta inti tensjoni? Kif se timmanifesta konflitt? Kif se timmanifesta xi ħaġa li inti mhux biss qatt m'għamilt, imma li qed tagħmel xi ħaġa li hija kontro dak kollox li għamilt qabel. Ġifri minn dan lat kienet interessantissima l-esibizzjoni 60-60-60 iżda. Il-fatt li jien il-problema tiegħi personali hi, il-fatt li jien nittakilja dal-problema qed tieni dritt awtomatiku li nisebixxiha. Hawn jien nibda nitħawwad ftit. Ġifieri il-problem eżempju tal-eżerċizzju t-tieni wieħed kien ukoll interessanti. Illi inti tikkrea oġġett mhux biss biex tara, imma anke biex tħoss. Diġejja minn Brancusi, mill-iskultur fenomenali Rumen Franċiż, ċewwa Rumen imma s-satilja Franza fil-bidu tas-seklu 20, illi kien joħloq skultura illi inti tifhimha iktar jekk tibda tħossa. Uħoloq skulturi fenomenali sbieħ f'dik li hija forma, f'dik li hija xogħol tal-irħam, tal-ġips, tal-bronz li minn barra li tittara iktar u iktar inti titħoss. Fil-fatt kienu jsemmuha f'dak iż-żmien skultura għamja għax inti m'għandek bżonn l-għajnejn biex tinduna x'inhi. U fit-tieni eżerċizzju kien hemm dan l-aspett ukoll. Imma il-fatt li jien nagħmel xi ħaġa bi problema interessanti ma tfissirx li irnexxieli nittakilja dik il-problema. Il-fatt li jiena naqbad somma tal-matematika u nkun irid insolvija ma tfissirx li għaliex domt sigħat biex insolvija allura solvejta. Is-soluzzjoni tal-problema qiegħda fis-soluzzjoni tal-problema. Ġifri, il-problema matematika ħanajtek, il-problema tal-comprehension, f'dak f'kwalinkwa aspett, problema tal-filming, tal-editing, kif qed tagħmel inti kienet eżempju mhijiex il-boss tiegħek mhux se jinteressah kemm inti domt biex toħolqu l-programm tipproduċija u li jrid jara r-riżultat. Int ma sax tgħidlu ma ħanajlek, pruvajt nagħmel hekk, pruvajt nagħmel hekk, ħloq din id-domanda, ħloq din il-problema, pruvajt insolvija, such so what? Ġifri, it-tasks immens interessanti li ħorqu 60-60, biss il-level, mhux ta' kulħadd ovvjament, ta' kif ikkonkludu s-soluzzjoni tal-problema li natat, mhijiex ta' kulħadd tal-istess level, tistenna ftit li din sibuha f'kwalinkwa aspett tal-arti ta' min jaf juża l-watercolor ma tfissirx li kulħadd qed jużah bl-istess level kif qatt inti. Allura nitħawwad ftit, għalhekk illum iddeċidejt is-snin er, għax mhux qed ngħid li dawn m'hemmx talent hawn tanzi hawn talent qawwi hawn talent kbir. Imma fl-art ma nistgħux li kulħadd li jagħmel xi ħaġa jippretendi illi ipso facto awtomatikament allura għandu dritt illi jesibixxi kwalinkwa ħaġa li qed jagħmel. Jien nemmen ħafna fi kriterja. U 60-60-60 ħolqod din id-diskussjoni. Illi possibbli li il-problema tant interessanti fija nifisa ara kulħadd illi miżdi d-domanda għandu dritt illi jesponi, għandu dritt illi jikrea, ma nafx. Tkellimta ħafna di ma' Franċeska Balzan, artista interessanti, mara interessanti immens, akuta, intelligenti ħafna f'dik li hija arti, u ħadd gost illi għall-inqas ma' persuna minnhom inħolqot livell ta' diskussjoni ta' dibattitu li hawn Malti neqsin immens minnu. Sfortunatament ikolli ngħid li anki bejna l-artisti anki bejnietna stess, ftit nitkellmu fuq l-arti, u ftit u ħafna jiddejqu jisimgħu din li qed ngħid, għax nintaqgħu ħafna l-artisti aħna bejnietna, illi l-livell tad-dibattitu huwa tant baxx illi l-artist meta nintaqgħu nippreferu nitkellmu fuq affarijiet oħra ħlief l-arti. Imma dawn l-esibizzjonijiet li qed isiru u tajjeb illi qed ikun hawn dal-iżvilupp vulkaniku tal-kwantità forsi ħajjejna biex noħol u dan il-dibattitu tant meħtieġ. Issa 60-60-60. Nispera li b'xi mod għalkemm issalqet, nispera li b'xi mod tinħol għax minn għad id-dib, speċjalment esibizzjoni bħal daw, illi tant għandhom bażi konċettwali, tant għandhom bażi teoretika, tant għandhom bażi kważi kważi tista' taħsib u mhux ta' arti, illi bil-fors trid tiġi ddibattuta. U ma nistax nifhem kif qisu ma ġara xejn. Kull esibizzjoni li ssir Malta tgħaddi qisu daqs kif tgħid, titjira ta' dubbina. Di t-tort kemm tas-soċjetà u kemm tal-artisti nnifsu li ma jkunx lest jiddibatti l-kunċetti tiegħu anki għad-detriment ħanajtek tax-xogħol stess. Esibizzjoni oħra li ħadd gost ukoll naraf hija ta' Kirkop illi qed issir f'galleri ġdida fl-opinjoni tiegħi tal-Middle Sea. U għaw Alfred Kirkop li huwa master dak li huwa xogħol astratt, master fil-ħanki ħsibijiet filosofiċi artistiċi qed jurina ħafna xogħol fl-opinjoni tiegħi immens interessanti. Astrat. L-Alfred ovvjament ma nistax ninħebba nħobbu ħafna nħobb ix-xogħol tiegħu għalkemm ukoll hemm l-aspett sabiħ immens li Alfred Kirkop huwa wieħed li lest jilqa' id-diskussjonijiet, lest jilqa' id-dibattitu anke jekk ma naqblux fuq ċerti aspetti ta' xogħol kreattiv. Alfred Kirkop ħoloq set ta' diżinji li jindejjem inħobb nuża il-metafora tal-pre-bang ngħidlek. Kważi kważi x-xogħol biex infhem ruħ ix-xogħol tiegħu qisu dik is-sekonda qabel ma tikrea min jaħdem fl-arti. Jista' jifhimni forsi ftit aħjar meta inti tiġi nitkellmu b'mod popolari tiġi l-muża u tgħinek fix-xogħol u inti ħdimt u tħoss dak il-fermen, dak l-entużjażmu kbir illi tkun qed toħloq. Alfred Kirkop inħossom dik is-sekonda, dik is-sekonda, dik il-split second qabel ma tibda din l-isplużjoni ta' kreattività. U kważi kważi dil-metafora tgħinha ħafna biex nipprova nifhem il-Kirkop li huwa xogħol kollu astrat, illi jien fl-astrat għandi wkoll ħafna ovvjament problemi, imma Alfred Kirkop donni sibt mod ta' kif nista' nikkomunika ma' dan ix-xogħol ta' anke ta' profondità spiritwali kbira. Esibizzjoni oħra hija ta' Jason Lu wkoll. Eċitat nisa ċertu pont u kol, Jason Lu huwa Ċiniż li jgħix Malta u ħoloq din tista' tgħidilha installation artistika. Biss installation li ħaġa li toġobni mmes li nipprova anke nagħmel fix-xogħlijiet tiegħi għada anke ma' arti li biex niftehmu fuq ir-radio peress li maħniex ir-radio mhuwiex kif tajt, il-radio mhuwiex espressjoni viziva, imma hija espressjoni ta' kelma biex infihem ruħi, għandek installation fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti, fl-istess inkluża f'din l-installation għandek xogħol li tista' tgħidu with an inverted commas xogħol anki tradizzjonali, mhux ħoloq entità, ħoloq il-task tiegħu bħala installation art il-familja. U għandek ħaġa li wkoll kombinazzjoni nħobb nuża jien għandek ħafna tavoli ta' injam illi b'xi mod jew rifakruk anke fit-tempji Ċiniżi, anke fit-tempji reliġjużi, spiritwali, anke fil-fiħwienet Ċiniżi kollox qiegħed b'xi mod imden li ma kif inti tara biċċa mill-forma figurattiva fuq tavola waħda, l-għajnejn tiġri fuq it-tavoli l-oħra li wkoll il-kol huma mdenlin. Issa fil-figurattiv, fil-parti figurattiva Jason ipropona juri elementi, personaggi mill-familja tijaw, inkluż il-qattus tijaw. Renti isek tħalt ġo tempju ċiniż bħafna tavoli mdendlin illi anki bitċaqliq taħħom juruk ċerta mewċ tal-ħajja personali tijaw. Dawn huma affarijiet kif qed nipprova ngħid interessant immens illi nerġa' nirrepeti l-interess fih innifsu ma jtikx dritt illi titkellem fuq xorta bħala xorta arti, imma meta l-interess, meta l-installation art, meta l-arti tradizzjonali b'xi mod tingħaqad u ssib anki jekk ma taqbilx magħha, anki jekk ma ssibx affinita magħha, imma ssib ċerta spazju, konklużjoni fi spazju partikolari, allura hemmhekk huwa xogħol illi jimmerita ċerta appreciation, apprezzament. Fl-istess venue, Misfil, fil-mużew tal-arti, ta' Malta, kellek, naħseb għad għandek, exhibition interessanti ta' Fabrizio Ellul. Illi hawnhekk nerġa' naqgħu fil-problemi, illi problemi pożittivi, illi nħobb nara. Għax jekk min nar problemi pożittivi, min nar ma nsib situazzjoni konfliġġenti mal-arti, jien ma nkunx nista' niżviluppa l-arti tiegħi. U għalhekk illum għattilkom illi qed nipprova jien bil-mod il-mod isnin er. Jiena kollox joġobni u xejn ma joġobni. Dejjem nipprova nsib is-sitwazzjoni tiegħi personali artistika ma f'kull exhibition, f'kull wirja li nkun qiegħed nara f'kull xogħol. U ngħidilha problema pożittiva fis-sens li jien nkun nixtieq jew nippretendi minn in-nifsi iktar minn ħadd ieħor jiġifieri. Illi minn in-nifsi nkun irrid isni meta jien qed nagħmel xogħol kreattiv, xogħol artistiku, jien qiegħed nagħmel statement, statement mhux lili personali biss, imma statement lill-ieħor. Kapitali ieħor. Jew jien qed nipprova ngħid meta timpinġi meta tnikkrea ma nistax ma ninkludix fi xogħol tiegħi xi ħaġa li nixtieq ngħid tista' tgħid lid-dinja mingħajr ma nkunu pretenzjużi fiha, jien kellax qed nagħmel. Ma nkun qed nagħmel xejn. Allura f'kull esibizzjoni f'kull wirja nkun nixtieq nara din ir-reċiproċità ta' artist, ta' pittur ikun xi kun li qed jipprova jgħid l-istatement tiegħu. U kif qalet Liza Baldacchino fil-pamflet żgħar ta' Fabrizio Ellul, hemm din il-prova ngħidlek. Fabrizio uża ħafna iż-żebgħa, il-kulur u l-ispazju. Din l-esibizzjoni ta' Fabrizio Ellul nixtieq anki nikkontrasta ma' esibizzjoni oħra li tissir l-Oberġ d'Italji ta'
Mikallef.
Fejn l-artista l-Oberġ d'Italji qed juri xogħlijiet inkredibilment ta' talent qawwi bħal ma' hu ta' Fabrizio. Imma fl-istess ħin kontra l-filosofija tal-arti li naraw fil-Mużew Nazzjonali. F'liema sens tjurina xogħlijiet ta' naturalizmu sfrenat nista' ngħidlu jien. Dak id-dettalji, dik il-werqa, dawk l-safar, dawk il-mewġ magħmulin mhux nista' ngħidha hekk, mhux artistikament, imma kważi naturalistament fotografikament mingħajr ma naqgħu f'dak li aħna ngħidulu photo art. Fakkarni ħafna fil-realizmu naturalista Amerikan tas-seklu 20. Ara hawnhekk niġi f'problema bejn Fabrizio Ellul dak l-astrat, dak l-esplużjoni ta' kulur ta' żebgħa u dik il-pedantiżmu kbir. Kull ġebla pinġa f'kwa tista' tgħoddhom iċ-ċaq li pinġa, tista' tgħodd il-riġ tal-azafar kull waħda minnhom. U nitfixkel. Hija r-rowl tal-arti li turi dawk ir-rix tal-asafa, bit-talent kollu ovvjament li nerġa' nirrepeti għandhom dawn l-artisti. Ara isni anki nagħmel pawża mhux biex intellef is-semmija, imma nitfixkel. Kellu xogħlijiet ovvjament li kif se tarahom ħa toġbok dik il-virtwożità. Ma possibbli l-arti għandha dik ir-rowl biex li tikkopja li tikkopja li tikkopja li tikkopja li tikkopja li tikkopja li ti kopja, li ti kopja, li ti kopja. Jo parta Fabrizio allur illi jett tisplodi, 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 id-dinja interna espressiva li għandek ġewwa.
Imma, Joseph, jiena dejjem smajtu mejdu li l-artist, an artist is an artist in his own way. Jista' jkun dan il-każ jekk ukoll.
No, żgur jien mhix niddubita tat-talent ta' daw id-dibattit inpruvu noħolqu jien anke kif qed nagħmlu llum, kif qed nerġa' nirrepeti is-snieti nqermi għajn nifsi għax jien stess m'għandix dik iċ-ċarezza dogmatika ta' tal-affarijiet laqgħa xejn qed nipprova nikkontrapposti daw l-affarijiet daw l-idejat biex forsi anke jien stess niċċar. Imma ma nistax ma ngħidx dak li qed inħoss meta jien immur nara dik il-klarti pedantika. U sa ċertu punt anke nista' ngħid inuża l-kelma sabiħa. Kif l-istess qin qed immur nara ta' Fabrizio Ellul qed nerġgħu nirrepetu b'dawk l-isplużjonijiet ta' ħafna kuluri li jersqu wkoll lejn dak li ngħidu la pretenzjoni artistika.
Imma din ma jistax ikun hija kawża ta' taste, xoxob lilek u ma joġobx.
No, ovvjament. Imma mhix biss ta' taste, jiena bħall-artist ninteressa ruħi, ħalli nara jien x'sanieħu. Jekk innibqa' fuq livell ta' taste, m'hemmx problema ta' xejn. X'inha ngħid dak ma joġobniex għas-salott u dak ma joġobniex għall-kċina, eżempju. Imma jien l-arti ma narajiex hekk. L-art jitnara xaħat li li ġab nil-għobħu ġditali biex għalli għawi għara ħanaj l-għdiji. Għara jekk dik li għetjaj li l-artist miex nara la sens, allora nibda n-inkwieta. Minnar ma naqqas il-talent dejjem nir-repet, għax ix-xogħol li jitjem għobħu ġditali ta' mandu għajja u għax xogħol fin immens.
Immaġili l-artist jkun jitjaj xaħġa u ma jasax?
Ija, zgur, zgur. Għanzi dik laqqas t-inkwitani għax dik t-der. Imma meta artisti rrit jgħid xi ħaġa u tik konflitti ħanajtek ma dak li nemmen fih jien, imma xorta qed jgħidli xi ħaġa l-artist kif qed jgħidli manduka. Nibnija nitfixker, ngħid qed jaħli dat-talent kollu fir-riġ tal-għasafar. Bħala xogħol ta' dixxiplina, bħala xogħol preparatorju, bħala xogħol bħall-iskejls tal-mużga jew meta it-tenur bil-fors kull jum rrit jgħaddi il-noti kollha biex jitrenja l-muskolu iva. Ma biex ngħid dak il-pedantiżmu kollu tista' tgħid l-onki Durerjan ħalli nara biex ħadd ma jaħseb li qed nipprova naqqas tal-livell ta' talent, iddubita kemm illum. Mbagħad hemm elementi ieħor li nara importanti. Da jot, kemm għal minnu modernist, kemm għal minnu tradizjonalist, kemm għal minnu realist, għal kulħadd. Jien laqgħet ngħix fis-seklu 21 għalija diffiċli u ma naqbilx illi fl-arti tiegħi ma jinħassux anke dawn l-elementi negattivi skont jien fix-xogħol tiegħi. Nirringrazzja l kulħadd u nispera li nerġgħu nkunu flimkien il-ġimgħa d-dieħla. Ciao.